นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาขึ้นไปอุบลไปรวมงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่วัดหนองบะพงวันพระวันอุปสมบทอยู่วัดบานานาชาติท่านก็นิมนต์ให้ศีลให้ธรรมให้ศีล8เนี่ยไม่มีเสียงไอพูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสวดเนี่ยสวดพอมันจบสังฆังสรณังกัจฉามิครั้งที่3นี่หมดเสียงไปไม่ได้ก็เลยถามว่าญาติโยมนะศีล8นี่รับไหมคําว่ารับโอเคจบเลย ไม่ต้องกล่าวเป็นประวัติเป็นการให้ศีลเป็นประวัติศาสตร์นะ สมัยก่อนนะในเมืองจีนเขาจะถือว่าหมอที่ดีคือหมอที่มีคนไข้น้อยที่สุดเขาก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของหมอที่จะดูแลสุขภาพของชาวบ้านโดยการสอนวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคเป็นหน้าที่ใหญ่แต่ถ้าคนป่วยเยอะแสดงว่าหมอไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ว่าหมอมีคนไข้เยอะน่าจะเป็นหมอที่ดีและการเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันคือเป้าหมายของอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาต้องพึ่งตลอดเหมือนกับว่าหมอไม่ต้องการให้คนไข้เป็นคนไข้ตลอดอยากให้เรื่องสอนให้คนไข้รู้จักดูแลตัวเองเพื่อจะไม่ต้องป่วยแต่ถ้าป่วยแล้วเราก็ต้องรักษาให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนแข็งแรงต่อไปนั้นเราก็ดูอาจารย์ออกได้ในประเด็นนี้ว่าถ้าอาจารย์พยายามสร้างความผูกพันให้ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาเฉพาะองค์ท่านและตัวท่านมันก็จะเป็นจุดที่น่าระแวง อย่างพระพังรูปก็ยังชอบบอกลูกศิษย์ว่าเคยเป็นญาติกันเคยเป็นนั่นเป็นนี่กันตั้งแต่ชาติก่อนเพื่อสร้างความผูกพัน จะจริงหรือไม่จริงเราไม่มีทางรู้ได้ แต่ลุงพ่อชาเป็นตัวอย่างของครูที่เป็นแพทย์จริงๆคือท่านต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่พึ่ง ของตนสอนให้ลูกมีปัญญาลูกศิษย์ลูกหามีปัญญารู้จักดูแลตัวเองถ้าลูกศิษย์คนไหนแสดงอาการหลงตัวท่านมากจะไม่ให้อยู่จะส่งไปอยู่ต่างจังหวัดเลยคือไม่ต้องการให้มีบริวารใหญ่ไม่ต้องการให้มีคนที่หลงไหลองค์ท่านอยู่ใกล้ชิดตรงกันข้ามท่านไม่ยินดีแต่ท่านเห็นว่าเป็นอันตรายต่อลูกศิษย์มากกว่านี่เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เราศรัทธานับถือท่านเป็นพิเศษ ทีนี้ในวันนี้อาตมาจะบรรยายในหมวดธรรมที่สำคัญหมวดหนึ่งที่เรียกว่านาถกรณธรรมนาถะคือเป็นที่พึ่งกรณะคือเป็นการสร้างและการทำเป็นที่พึ่งจะเป็นวิธีที่เราแต่ละคนก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตน ผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคือผู้ที่เป็นที่พึ่งของตนโดยแท้เพราะว่าผู้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานแล้วได้เห็นหนทางชัดเจนแล้วไม่หลงอีกแล้ว มีแต่ว่างานบางส่วนยังไม่เรียบร้อยเท่านั้นแต่จะเสื่อมจากสิ่งที่ได้เข้าถึงไม่ได้อีกแล้วซึ่งต่างกับพุทธชนหรือกัลยาณชนถึงจะปฏิบัติดีถึงขั้นใดขั้นหนึ่งถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันยังไว้ใจไม่ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประมาทขึ้นมาเมื่อไหร่จิตตกได้ถ้าเป็นพระก็ยังสึกได้ มีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่ปลอดภัยนั้นเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเราทุกคนว่าความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ที่ใครความปลอดภัยอยู่ในจิตใจที่พ้นจากอำนาจของกิเลสเฉพาะกิเลสระดับที่พระโสดาบันละได้ทีนี้ในนาถกรณธรรมมีทั้ง10ข้อแรกก็คือศีลธรรมเองศีลธรรม เป็นสิ่งที่สร้างที่เพิ่งและที่ทำให้เราพ้นอันตรายได้ในหลายประการตั้งแต่ในเบื้องต้นว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากและเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ก็คือศีล5นั่นเองนั้นในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราผิดพลาดเป็นธรรมดาลืมตัวเป็นธรรมดาแต่ตราบใดที่เราอยู่ในกรอบของศีล5เราก็ยังมีความสบายใจว่ายังไม่ได้ทำลายเหตุปัจจัยให้เกิดในภพชาติที่ดีต่อไปแต่ถึงแม้ว่าเราประสบความสำเร็จทางโลกมีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีวาสนาถ้าหากว่าเราได้ด้วยการผิดศีลแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งเรียกว่าอนาคตของเราเนี่ยรับรองไม่ได้นั้นหลายคนเนี่ยก็เพราะไม่ได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้จึงแลกเอาความสำเร็จทางโลกในชั่วระยะ30ปี40ปีอย่างมากแลกเอาการตกนรกเวงกับเวงกันเกิดถ้าคนเรามีญาณที่จะได้รู้ได้เห็น ความวิ่นวายใต้เกิดในวัฏสงสารเหมือนที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์บางท่านก็คงสรุปได้ทันทีว่าไม่คุ้มแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีญาณเช่นนั้นคนมักจะเอาความสุขง่ายๆความสุขทันตาเห็นว่าสำคัญกว่าความสุขในระยะยาวแต่ศีลธรรมโดยเฉพาะในเบื้องต้นศีล5เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยทำให้เราเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดทีนี้นอกจากนั้นแล้วการถือศีลธรรมก็ทำให้จิตใจของเราได้ปล่อยวางสิ่งก่อกวนจิตใจได้หลายประการโดยเฉพาะความรู้สึกมีผิดความรู้สึกเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดแต่เราสังเกตได้ไม่ยากว่าในเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาสิ่งที่เกิดเป็นอุปสรรครบกวนจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบได้ส่วนมากส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายวาจาสิ่งที่เราได้ทำได้พูดหรือไม่ได้ทำไม่ได้พูดหรือสิ่งที่คนอื่นได้ทำได้พูดหรือไม่ได้ทำไม่ได้พูดคือกายวาจานี่เป็นเหตุให้ทำให้จิตใจเราสงบหรือไม่สงบนะ การผู้ที่บริหารกายวาจาใจภายในกรอบที่รับมาด้วยความสมัครใจนี่ก็คือเอกลักษณ์ของศีลธรรมทางพุทธศาสนาถ้าริบร้อยเพียงเพราะกลัวการลงโทษกลัวความดูถูกดูหมิ่นจากคนอื่นยังไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาจะเป็นศีลก็เกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพราะเกิดจากการเห็นชัดว่าการไม่ควบคุมกายวาจาทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตัวเองและครอบครัวและชุมชน และการรักษาศีล เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรา ได้งดงามแล้วเป็นที่ เป็นเหตุให้เคารพนับถือตัวเองได้และเป็นที่เป็นเพื่อนกับตัวเองได้รักตัวเองได้แต่เราผิดศีลธรรม เป็นประจำถึงไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางก็ตามถึงไม่ว่าคนอื่นเขาไม่ว่าอะไรเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาลึกนี่เราก็รู้คนอื่นเขาไม่รู้บางส่วนแต่เราก็รู้หลวงพ่อชาท่านเคยบอกว่าถ้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกธรรมว่าอย่างนี้ดูถูกตัวเองเหมือนกับตัวเองไม่ใช่คนเพราะเราก็รู้ไม่ใช่เหรอเราก็เป็นคนเหมือนกันและถ้าเราทำผิดบ่อยๆถึงแม้ว่าเราปิดบังอำพรางได้ดีเรารู้แล้วโทษก็คือเคารพตัวเองไม่ค่อยจะได้ไม่อยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะอยู่นิ่งๆต้องมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับความจริงของชีวิต จะรักตัวเองก็ไม่รักแม้จะเป็นเพื่อนกับตัวเองก็ไม่เป็นเพื่อน นี่แหละก็เป็นโทษของการทุศีลทำให้เราเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้นี่ข้อที่สองก็คือพาหุสัจจะพาหุสัจจะคือต้องเป็นผู้ที่ศึกษาให้มากเรียนให้มากฟังให้มากแต่นอกจากการอ่านการฟังการเรียนให้มากแล้วยังจะต้องจำเอาไว้และต้องในเรื่องการจำนั้นต้องมีเทคนิคคือไม่ใช่ว่าความจำเป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับอย่างเดียวว่าความจำของเราก็เป็นอย่างนี้ความจำเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ฝึกได้แม้จะรู้อย่างน้อยก็ควรจะรู้หลักว่าสิ่งที่เราฟังเราอ่านสิ่งที่จะลืมไปเราจะลืมไปภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกถึง 60-70% อันนี้ทุกคนฮะดังนั้นเอกคนฉลาดเพื่อเรียนรู้หรือฟังอะไรอ่านอะไรนะจะสรุปทบทวนหลังจากอ่านแล้วหลังจากฟังแล้วในชั่วโมงแรกถ้าอยู่กับเพื่อนก็ดีฮะคือคุยช่วยกันสรุปเพราะว่าเราบางทีเราก็จำบางข้อบางข้อก็ลืมไปบางคนอื่นเขาก็จำข้ออื่นแล้วก็ช่วยกันจำช่วยกันทบทวนช่วยกันบันทึกไว้หรือว่ากลับถึงบ้านแล้วก็จดเป็นข้อไปแล้วข้อต่อไปก็คือต้องออกมาพิจารณาต่อด้านหน้าที่ในการเรียนหรือว่าทางไปสู่ความเป็นพระสูตรต้องมีการอ่านด้วยไม่ใช่อ่านเล่นคือนั่นไม่ใช่ว่าหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาแก้เบื่อว่านั่งสมาธิไม่สงบอ่านหนังสือแทนเหมือนจะได้มีกำลังใจอย่างนี้หนังสือก็มีส่วนหนึ่งให้ข้อมูลสองให้กำลังใจแต่เราต้องพยายามมีวินัยในการอ่านเป็นเวลาแล้วอ่านแล้วก่อนจะวางหนังสือหรือหลังจากวางไปแล้ว5นาที10พยายามทบทวนหัวข้อสำคัญมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่เขาสนใจธรรมะแลกเปลี่ยนซึ่ง อาตมาเองก็ได้สังเกตว่าถ้าอ่านอะไรแล้วรีบไปสอนเพื่อนละมันจะจำได้ง่ายขึ้นคือการสอนหรือการแลกเปลี่ยนหรือการถ่ายทอดก็ช่วยความจำได้เหมือนกันแต่เมื่อเรารับคำสอนมาก็ไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีต้องพิจารณาด้วยว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร เพื่อเรามันก็จะย่อยสิ่งที่เราได้ฟังเราได้เรียนในพาหุสุมีขยันเรียนขยันจำขยันแลกเปลี่ยนขยันพิจารณาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา ข้อที่3ก็จะเกี่ยวพันกันก็เป็นการมีกัลยาณมิตรการมีเพื่อนที่ดีการรู้จักคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรเพื่อนที่ดีโดยทั่วไปเราก็สังเกตได้ว่าอยู่กับเพื่อนที่ดีแล้วรู้สึกตัวเองดีขึ้นนี่คือผลของเพื่อนที่ดีทำให้เรารู้สึกเราเป็นคนดีขึ้นอยู่กับคนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีกว่า อยู่กับอีกบางคนหรือว่าก็เหมือนกับว่าเพื่อนที่ดีนี่ดึงความดีของเราออกมาเมื่ออยู่กับเพื่อนที่ดีเราจะทำความดีได้ง่ายขึ้นพูดสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นแบบธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับเราจะมีความคิดที่ดีๆได้มากขึ้นแล้วเพื่อนที่ดีจะเป็นผู้ที่ เป็นที่พึ่งได้ในทางโลกเป็นผู้ที่อยู่กับเราอย่างรวมสุขรวมทุกข์หมายถึงว่าถึงเราจะเดือดร้อนเราจะลำบากใจเขาไม่ทอดทิ้งแล้วเขาหวังดีต่อเราจริงๆและบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากฟังเขาก็กล้าบอกได้เพื่อเขาจะให้ผู้ที่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่พูดเอาใจเราหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่ว่าบางสิ่งบางอย่างควรพูดไม่พูดเพราะเกรงใจในกลัวเราจะเสียใจถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเขาจะมีปัญญาเลือกกาลเทศะที่สมควรและแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากฟังเขาจะบอกยอมให้เราโกรธชั่วคราวเพราะหวังดีต่อเราโดยแท้นี่ก็ลักษณะของกัลยาณมิตรถ้าเป็นกัลยาณมิตรระดับครูพระอาจารย์ท่านก็ยังพระพุทธองค์ก็ยังบรรยายว่าหนึ่งเป็น จะเป็นที่รักหมายถึงว่าเขาใกล้กัลยาณมิตรเรามีความสุขอยากอยู่นานๆท่านจะอยู่ตรงไหนอยากจะอยู่ใกล้ชิดเหมือนหลวงพ่อชาสมัยก่อนท่านจะนั่งถ้าท่านนั่งตรงนั้นท่านไม่ไล่ลูกศิษย์กลับไปท่านก็จะนั่งอยู่ถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่มไม่มีใครอยากไปไหน แล้วทำเป็นที่ที่เคารพเห็นข้อวัดปฏิบัติเห็นกิริยาท่าทางรู้สึกเคารพนับถือก็เป็นที่สามรู้สึกเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเจริญตามรอยจะเอาท่านเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติท่านเป็นผู้มีความอดทนต่อหน้าที่ของท่านมีความอดทนต่อกิเลสของลูกศิษย์ก่อปัญหาของลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีปัญญาในการสื่อสารรู้จักว่ากลุ่มนี้ควรพูดอย่างไรจึงจะได้จึงจะช่วยเขาได้กลุ่มนี้คงจะพูดยังไงคนนั้นคนนี้รู้จักบุคคลรู้จักบริษัท อย่างลุงพ่อชาสมัยก่อนนั่งรับแขกใต้ทุนกุฏิของท่านคนมากันเยอะเลยมาเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้ามาบางทีก็จะมีฝั่งนี้ก็เป็นกลุ่มทหารหรือก็พุ่มแบกคาคนนี้ก็กลุ่มชาวบ้านนี่ก็พระธุดงแล้วท่านก็จะพูดผูกกับกลุ่มนี้บางกลุ่มนี้บาง แล้วพูดแต่ละกลุ่มสำนวนการอุปมาอุปไมยรู้สึกจะเหมาะกับกลุ่มนั้นเหมาะกับบุคคลนั้นมากสามารถเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติมากท่านเคยบอกว่าลุงพ่อพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้แต่ลุงพ่อพูดได้หลายภาษาเช่นภาษาข้าราชการก็พูดได้ภาษาทหารก็พูดได้ภาษาชาวนาก็พูดได้ลุงพ่อพูดได้หลายภาษาเหมือนกันอันนี้ก็จริงของท่านนะอันนี้ก็คือปัญญาในการสร้างประโยชน์ด้วยความเมตตากรุณาของท่านแล้วกัลยาณมิตรเช่นลุงพ่อชาจะมี จะสามารถอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องการพูดธรรมะให้ฟังง่ายอันนั้นไม่ยากเท่าไหร่แต่มันทั้งง่ายทั้งตรงต่อความเป็นจริงนั้นมันยากบางทีเราพูดอะไรให้มันง่ายๆแต่พอมันง่ายแล้วความลึกซึ้งบางส่วนหายไปแล้วมันเลยไม่ค่อยตรงกับความจริงแต่พอลุงพ่อชาและกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ระดับนี้เขาถึงความจริงที่เป็นนามธรรมแล้วท่านก็สามารถหยิบสิ่งที่เป็นรูปธรรมออกมาอุปมาอุปไมยได้ เพราะท่านจับหลักได้แล้วหลวงพ่อชาท่านนั่งอบรมพระเนนหรือว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาก็เอาตอกไม้อุปมาอุปไม้มั่งเอานาฬิกาเอากระโถนเอาแก้วน้ำเอาทิชชู่เอาหนังสืออะไรได้หมดเลยซึ่งทำให้ผู้ฟังเนื่องก็มีความปลาบปลื้มในหลักธรรมมีปิติในธรรมแต่นอกจากนั้นก็ยังมีความหวังว่าอุธรรมะที่เราเคยฟังไม่ค่อยเข้าใจอ๋อมันก็ไม่เหลือวิสัยของเราเนี่ยอ๋อเป็นเรื่องอย่างนี้เองแต่ลุงพ่อชาเป็นผู้ที่ผู้ที่ไม่เคยนำไปในทางไม่ดีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอด20 ปี 30 ปีไม่เคยฟังท่านพูดเรื่องทางโลกเรื่องทั้งที่จะยุบยวนกิเลสของใครไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างไรไม่เคยพูดในลักษณะยกต้นของท่านการพูดการจาการแสดงออกการแนะนำของท่านมีแต่ของเส้นของวาตรงตามหลักอริยมรรค8ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรนั้นเราเป็นเราต้องพยายามคบเพื่อนที่ดีไม่เราอาจจะไม่มีบุญที่จะได้มีครูบาอาจารย์ระดับหลวงพ่อชาก็จริงแต่กัลยาณมิตรรอบตัวก็เอามาตรฐานที่ดำรงมาหน่อยหนึ่งว่า แต่น้อยรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเราไม่ว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่กำเริบแล้วเราก็สังเกตว่าขอบคนนี้แล้วขอบกลุ่มนี้แล้วสิ่งดีๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะเป็นได้เกิดเรารู้สึกเป็นที่พึ่งของตนได้เหมือนกันพ้นอันตรายหลายอย่างได้เหมือนกันทีนี้ข้อที่4คือสุวัจจสตาว่าง่ายสอนง่ายข้อนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเน้นความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะทุกคนมีกิเลสสัญชาตญาณของพุทธชนคือเข้าข้างตัวเองเป็นประจำทุกคนย่อมมีจุดบอดนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะพ้นอันตรายได้โดยการรับข้อมูลจากผู้หวังดีเช่นกัลยาณมิตรเป็นต้นถ้าเราเป็นคนไม่รับฟังเหตุผลใครเชื่อแต่ความคิดตัวเองแล้วอันตรายใช่ไหมเพราะไม่มีใครที่จะเก่งในทุกเรื่องใครไม่มีใครที่จะมองเห็นกิเลสของตัวเองตรงตามความเป็นจริงเสมอไปนั้นการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายว่าง่ายเนี่ยไม่ใช่คุณธรรมของผู้น้อยเท่านั้นแต่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นี่ยิ่งสำคัญมากคือเป็นผู้ยอมรับฟังเหตุผลจากคนอื่นอยู่เสมอแล้วในยุคปัจจุบันนี้ยุคที่มีการแตกแยกมากขึ้นกลายเป็นว่าคนจะชอบได้อ่านจะดูจะฟังแต่คนที่มีความคิดเห็นคล้ายกันและปฏิเสธความคิดเห็นของคนที่ไม่ใช่กลุ่มของตัวเองสีตัวเองพรรคพวกของตัวเองซึ่งเป็นอันตรายมากนั้นเราต้องศึกษาเราเรียนต้องพยายามรับรู้ฟังองค์เหตุผลของคนอื่นกลุ่มอื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอแล้วก็รับมาด้วยจิตเป็นกลางสามารถตอบคำถามข้อสงสัยของคนอื่นได้เพราะถ้าเรา ถ้าเราเธอแต่ว่าเราถูกอยู่แล้วใช่แล้วเขาไม่ใช่แล้วอันตรายเราจะเป็นที่พึ่งของตนในทางพุทธศาสนาไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนคับแคบหรือว่าไม่ยอมดูไม่ยอมรับรู้ในข้อผิดพลาดของตัวเองข้อที่5ที่เรียกว่าภาษาบาลีว่ากิงการณีเยสุทักตาแปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาสมัยปัจจุบันใช้คำว่าจิตอาสามีความคิดที่จะช่วยร่วมงานของหมู่คณะของชุมชนเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ไม่ใช่ความเสียสละอย่างเดียวแต่ต้องฝึกให้มีความสามารถมีปัญญารู้เทคนิครู้วิธีการที่จะช่วยส่วนรวมให้มากที่สุดคือเจตนาที่ดีก็นานุโมทนาอยู่แล้วแต่ไม่พอทุกเรื่องก็เหมือนกันเราจะอ้างแต่เจตนาดีไม่ได้เพราะเจตนาดีต้องประกอบกับปัญญาอยู่เสมอมันจึงจะประสบความสำเร็จนั้นมีความคิดที่จะช่วยคนอื่นแล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้มีศิลปวิทยามีความสามารถในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะ ความหวังดีอย่างเดียวยังไม่พอ ในการฝึกให้มีความสามารถช่วยคนอื่นแล้วก็มีความสุขในการช่วยส่วนรวมก็มีผลดีกับชีวิตเราได้หลายอย่างเพราะว่าทุกวันนี้คนจะชอบหมกมุ่นแต่ในเรื่องส่วนตัวมากโรคซึมเศร้าระบาดในปัจจุบันเพราะคนจะหมกมุ่นแต่ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรๆของเราของเราของเราของเราอยู่หมดถ้าจิตใจของเราเนี่ยยุ่งแต่เรื่องของตัวเองมาก เราจะไม่ซึมเศร้าได้ยังไงเป็นเรื่องธรรมดาท่านวิธีง่ายๆที่จะป้องกันและจะรักษาจิตปลัดกลุ้มซึมเศร้าคือช่วยคนอื่นช่วยมีการเสียสละเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นี่ข้อที่5ข้อที่6เรียกว่าเป็นคำที่แปลกหน่อยเรียกว่าคำว่าธรรมกามตาเรียกว่าคำว่ากามที่เรามักจะเข้าใจในความหมายไม่ดีได้ใช้กับคำว่าธรรมซึ่งที่จริงก็เป็นไวยพจน์ของคำว่าฉันทะมี passion มีความพอใจมีความรักมีความในธรรมในภาษาปาลีมีสำนวนหนึ่งที่น่าฟังที่แปลไทยว่านักปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมคือชาวพุทธเราส่วนใหญ่นี้มาตรฐานทั่วไปค่อนข้างจะต่ำบอกว่าโอ้เราก็ดีแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วไม่คงไม่ตกนรกแล้วอะไรและทำหมายถึงว่ามันสอบผ่านไม่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยก็พอได้แล้วแต่ในทางธรรมถือว่าโอ้ทำไมไม่มีความไม่มีความใฝ่รู้ใฝ่จริงใฝ่สิ่งที่สูงกว่าเรียกว่ามีถือว่าการพัฒนาสิ่งดีงามและคุณธรรมทั้งหลายเป็นธุระเป็นธุรกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ยังไงเราก็อุตสาหเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในภพภูมิที่เอื้อที่สุดต่อการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจคงทำไมไม่ช่วยโอกาสที่จะทำให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้เรียกว่าต้องมีความรักในสิ่งดีงามและพยายามให้เขาถึงพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปที่เราดูผู้ทรงอายุบางท่านพออายุมากแล้วยิ่งในกรณีที่มีโรคประจำตัวเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานแล้วก็เกรงใจลูกหลานที่ต้องดูแลบางทีก็โชว์ฐานไม่รู้อยู่ไปทำไมเหมือนว่าชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรก็ไม่ได้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตลอด จะอยู่ไปทำไมแต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดผิดใช่ไหมคิดผิดทำไมตรงไหนคิดผิดเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกที่ว่าจะอยู่ไปทำไมเหมือนกับว่าไม่อยู่ไปดีกว่าหรือว่าตายพูดตรงๆที่ว่าตายไปแต่ตายไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ใช่ไหมตายแล้วมีต่อเพราะนั้นจะอยู่ไปทำไมมันไม่มีทางเลือกว่าจะไม่อยู่ไปนอกจากว่าบรรลุเป็นอรหันต์แล้วดังนั้นคำถามที่ควรจะตั้งไว้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปทำไมแต่คำถามที่ถูกต้องคือจะอยู่ไปอย่างไรจึงจะดีที่สุดในเมื่อชีวิตเราถูกจำกัดด้วยสุขภาพไม่ดีอายุมากแล้วอะไรมากแล้วทำยังไงมันจึงจะให้มันดีที่สุดดาวมันดีที่สุดด้วยอะไรก็ดีที่สุดด้วยกุศลธรรมนะในเวลาที่เหลืออยู่ทำยังไงเราจึงจะได้พัฒนาในสิ่งดีงามให้มากที่สุดในเวลาที่ยังเหลืออยู่นี่แหละวันนี้มีธรรมกามเป็นธรรมกามตาข้อที่7ก็วิริยรัมภะวิริยรัมภะมีความคิดเริ่มมีความเพียรพยายามมีความขยันขันแข็งคือพุทธศาสนามีชื่อหลายชื่อแต่พระพุทธองค์เคยตรัสเรียกพระธรรมวินัยของพระองค์ว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทให้ความสำคัญกับวิริยะความเพียรคือไม่ใช่ศาสนาที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือปรมเทพไม่ใช่ว่าชีวิตเป็นไปตามดวงไม่ใช่ว่ามีชะตาชีวิตจะเลิกว่าเรียบร้อยไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน ในภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนเราจะทำให้ดีขึ้นและเร็วลงก็อยู่ที่การกระทำมนุษย์เราจึงต้องรับผิดชอบการกระทำการกระทำที่จะนำไปสู่ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความเพียรพยายามในการป้องกันมาให้กิเลสครอบงำจิตใจป้องกันเพียรระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพียรปลูกฝังคุณงามความดีที่ไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้เพียรพยายามดูแลรักษาแล้วพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่ใช่ว่าคอยรับผลจากบุญกุศลที่เคยทำไว้แล้วก็อย่าเพิ่งสรุปเลยว่าโอ้เราเป็นคนดีแล้วชีวิตเราจะต้องดีทางโลกมันไม่แน่ไม่นอนและเหมือนกับคนที่ไปว่ายน้ำแถวออสเตรเลียถือว่าไม่ต้องกลัวปลาฉลามเพราะว่าเราเป็นคนทานเจถ้าปลาฉลามเจอแล้วไม่สนใจหรอกเขาไม่รู้ว่าใครทานเจไม่ทานเจไม่ใช่ว่าเราทำความดีแล้วชีวิตเราต้องดีทุกอย่างต้องร่ำต้องรวยต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขมันเรื่องกฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยฮะนั้นมันไม่มีสิทธิอะไรเพราะเราเคยทำความดีไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดี แต่เราเน้นที่การทำความเพียรโดยเชื่อมั่นว่าความเพียรไม่เคยไร้ผลแต่ว่าผลที่อาจจะปรากฏในชีวิตแต่มันไม่ใช่ว่าจะทันตาเห็นเสมอไป ข้อต่อไปก็คือสันทุทธิความสันโดษความสันโดษเป็นผู้สันโดษก็ผู้มีปัญญาในชีวิตของเรามีการแสวงหาโภคทรัพย์อันนี้ไม่ผิดตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบของศีล5แต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ครับต้องมีเงินขนาดนั้นต้องมีบ้านหลังใหญ่จะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ถ้ายังไม่ได้สิ่งเหล่านั้นตัวเองไม่มีความสุขรู้สึกยังอยู่ในระหว่างการแสวงหาสิ่งที่ต้องการไม่รู้ว่าเราจะได้สิ่งนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อไหร่อีกกี่สิบปีทำไมเราไม่หาความสุขในปัจจุบันในระหว่างการแสวงหาวิธีง่ายๆก็คือรู้จักคิดพิจารณาสำนึกรับรู้ในสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วที่ได้มาด้วยความชอบธรรมได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ว่าห้ามไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงเราก็ต้องฉลาดพอที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราขาดความสุขขาดปัญญาในการสำนึกในข้อดีของสิ่งที่มีอยู่แล้วโอกาสนอกจากจะจิตใจของเราเต็มไปด้วยความอิจฉาพยาบาทแล้วก็เป็นทางไปสู่ความทุจริตได้ง่ายเพราะว่าคนที่คือว่าความสุขร้อยข้างหน้าด้วยการได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เมื่อเห็นมีทางลัดมันจะอดไม่ได้ที่จะไปทางลัดแต่ผู้ที่ยังยอมรับว่าถ้าได้สิ่งนั้นก็ดีแต่ในระหว่างนี้เราก็ยังมีความสุขพอสมควรกับภาวะอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราได้มาทุกวันนี้ได้มาเองด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้มาด้วยชอบธรรมนี่เรียกข้อสันทุทธิข้อที่9ก็คือสติอันนี้เราจะเป็นที่พึ่งด้วยการมีสติสติอยู่ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตใจหมกมุ่นในเรื่องความจังจินตนาการจิตใจไม่ตกร่องด้วยอคติต่างๆไม่หลงอยู่กับอารมณ์พอรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าอะไรเป็นอะไรความสำนึกในบาปบุญคุณโทษจะปรากฏจิตใจมีสติไม่ทางเลือกมากจิตใจขาดสติตกร่องมีทางเลือกน้อย นั้นผู้ที่อาจจะเป็นที่พึ่งของตนต้องฝึกให้มีสติอย่าให้จิตใจถูกกิเลสต่างๆครอบงำบ่อยๆแล้วเราจะหมดความเป็นตัวของตัวถูกหลอกได้ง่ายถูกชักนำไปในทางเสื่อมเสียได้ง่ายเพราะขาดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในปัจจุบันและข้อสุดท้ายก็คือปัญญาเอง ปัญญาที่รู้ความเกิดดับรู้ความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง อาตมาจะเปรียบเทียบง่ายๆในเรื่องนี้เรื่องกาแฟสมมติว่าเราทานกาแฟกาแฟประกอบด้วยน้ำนมสดตัวกาแฟน้ำตาลสมมติเราจะทานสี่อย่างคนเอากาแฟมาให้เราทานเราทานแล้วขมไม่อร่อยนี่จะมีใครบ้างไหมที่จะสรุปว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษวันนี้กาแฟไม่อร่อยหรือว่าจะมีใครสรุปแล้วว่าโอ้เจ้ากรรมนายเวรจะรังควานอีกแล้วโอ้เป็นกรรมของเราเนาะได้คงไม่มีใครคิดนะเราก็คิดว่าโอ้ยมันขมเนี่ยเอ๊ะน้ำตาลยังเหลืออยู่ไหมขอน้ำตาลเพิ่มอีกหนึ่งช้อนใช่ไหมนี่คือปัญญาด้วยแท้คือเจอสิ่งที่เป็นสังขารคือประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในกรณีนี้ก็คือน้ำกาแฟน้ำนมสดน้ำตาลพอกินกาแฟแล้วเราจึงรู้ว่าเมื่อมีรสชาติอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะขาดเหตุปัจจัยคือน้ำตาลก็เป็นการวิเคราะห์การแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นได้รู้ว่าควรจะแก้ตรงไหนอย่างไรนี่ก็ง่ายๆในปัญญาในชีวิตประจำวันก็เป็นเจอเหตุการณ์ในหลายสถานการณ์ยังไงอย่าไม่ต้องน้อยใจต้องไปเสียใจโอ้เราทำกรรมอะไรไปเนาะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษนายเจ้ากรรมในเวรรังควานต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่แล้วต้องไปคิดนี่มันคืออะไรเป็นเพราะอะไรอย่างไรส่วนไหนที่เราแก้ได้เราก็แก้ไปส่วนไหนที่แก้ไม่ได้จริงๆก็อดทนทางกาแฟขมน้ำตาลมีเหลือไหมขอเพิ่มช้อนน้ำตาลหมดไปแล้วถ้างั้นเราก็มีทางเลือกว่าหนึ่งทานหรือดื่มทั้งที่ขมสองไม่ต้องทานมันง่ายขนาดมันอย่างนี้ฮะคือเอาเรื่องธรรมดาในชีวิตเป็นหลักทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมันพยายามแยกแยะให้มันดูส่วนประกอบว่าส่วนไหนเป็นปัญหาแก้ได้ไหมจะแก้ข้อไหนก่อนข้อไหนหลังอะไรเป็นต้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของปัญญาง่ายๆนั่นเพื่อเป็นการสรุปตอนท้ายเพื่อช่วยความจำสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อสร้างที่พึ่งแก่ตนที่พึ่งคือนาทกรณาคือสร้างหรือทำให้เกิดขึ้นได้ข้อที่หนึ่งคือศีลข้อที่สองพาหุสัจจะข้อที่สามกาลยานมิตตาข้อที่4 โสวจัสสตาข้อที่5กิงกรณีเยสุตกตามีจิตอาสามีฝึกความสามารถช่วยส่วนรวมข้อที่6ธรรมกรรมตาข้อที่7วิริยรัมภะข้อที่8สันโดษสันทุทธิข้อที่9อันที่ข้อที่10ปัญญาโอ้ดีมากก็วันนี้ก็ได้แสดงธรรมเรื่องนาถกรณธรรมพอสมควรเก็บเวลา